Həbsxanada daha bir ölüm. Bu dəfə Talışı Sədov qəzetinin redaktoru Novruzəli Məmmədov həbsdə dünyasını dəyişib. Onu İran xüsusi xidmət orqanları ilə əlaqədə ittiham eləyib tutmuşdular. Amerika Dövlət Departamentinin Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair son hesabatında deyilir ki, Azərbaycanda həbsxanaların infrastrukturu yaxşılaşdırılmaqda davam eləsə də, orada vəziyyət ağır və həyat üçün təhlükəli olaraq qalır. Bir kamerada normadan artıq məhkumun saxlanması, pis qidalanma, aşağı səviyyəli tibbi xidmət həbsxanalarda infeksion xəstəliklərin yayılmasını ciddi problemə çevirib. Hesabatda o da deyilir ki, etiraflara nail olmaq üçün bəzi məhbuslara ərzaq verilmir, onlara yatmaq üçün şərait yaradılmır. Hesabatda deyilir ki, Ədliyyə Nazirliyinin məlumatına görə keçən il həbsxanalarda 130 adam ölüb. Vərəm həbsxanalardakı ölümlərin əsas səbəbi olaraq qalır. Amma Azərbaycan hökuməti belə hesabatları bir qayda olaraq qərəzli adlandırır. Novruzəli Məmmədovun 68 yaşı var idi. İndi hüquq müdafiəçilərini o da düşündürür ki, o öz əcəli ilə ölübmü? Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin hazırladığı reportajı qulasaq.
Avqustun 18-də Talışı Sədov qəzetinin baş redaktoru Novruzəli Məmmədov doğulduğu Astara rayonunun Ərçivan kəndində torpağa tapşırılıb. Onun bir gün əvvəl penitensiyar xidmətin müalicə müəssisəsində vəfat etdiyi bildirilir. İran xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqda günahlandırılan mərhum 2 il əvvəl iyunun 27-sində məhkəmənin hökmü ilə 10 il həbs cəzası almışdı. İlkin rəydə Novruzəli Məmmədovun baş beyin damarlarının kəskin trombozundan öldüyü bildirilir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna penitensiyar xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqov məlumat verib. Mehman Sadıqov deyir ki, meyit məhkəmə tibbi ekspertizasının Nizami rayon şöbəsində ekspertiza müayinəsindən keçirilib. Bu rəy açıqlandıqdan sonra ölümün yekun səbəbi aydın olacaq.
Bu adam da hələ bu penitensiyar xidmətə daxil olmamışdan əvvəl onun bir sıra xəstəlikləri vardı. Xroniki xəstəliyi vardı, nə bilim hipertaniyası vardı, zob xəstəliyi vardı, nə bilim gözündə o katarakta o vardı. Və biz ona köməklik göstərməyə çalışmışıq da eləmişik də əlimizdən gələni. Hətta hansısa bir başqa bir söz-söhbətin qarşısını almaq məqsədi ilə Respublikanın aparıcı mütəxəssislərini gətirmişik ora.
Novruzəli Məmmədov iyulun 31-i 15 aylıq cəza çəkmək yerindən penitensiyar xidmətin müalicə müəssisəsinə köçürülüb. Ancaq onun vəkilləri düşünür ki, bu məsələ xeyli yubadılıb. Müdafiə tərəfi elə buna ölümü doğuran başlıca səbəblərdən biri kimi baxır. Vəkil Ramiz Məmmədov deyir ki, bu il yanvarın 14-də Novruzəli Məmmədov 15 saylı cəza çəkmək yerinə gətirilərkən bir həftəlik cərimə kamerasına salınıb. Bu, vəkilin fikrincə Novruzəli Məmmədovun səhhətini daha da ağırlaşdırıb. Ancaq dəfələrlə müraciət etmələrinə baxmayaraq, Novruzəli Məmmədov müalicə müəssisəsinə köçürülməyib. Məcbur olub, məhkəməyə müraciət ediblər. Nəhayət, bu il martın 6-sında Nizami rayon məhkəməsi Novruzəli Məmmədovun müalicə olunması məsələsini həbsxana rəhbərliyinin üzərinə bir vəzifə olaraq qoyub.
Təəssüflər olsun ki, hətta məhkəmənin qərarı belə icra olunmadı. Yəni, 31 iyula qədər məhkəmənin qərarına heç bir əhəmiyyət verilmədi. Dəfələrlə müraciət eləməyinə baxmayaraq, bu ağır xəstə olmasına baxmayaraq, müayinə və müalicəsi üçün heç bir tədbir görülmədi və bu insan ağır bir vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılandan sonra bu da nəticəsi.
Penitensiyar xidmətdən Mehman Sadıqov isə deyir ki, Novruzəli Məmmədov hələ cəza çəkmə müəssisəsində olarkən həkim nəzarətinə götürülmüşdü və ona hər cür tibbi yardım göstərilirdi.
Vəfat edib, bu Allahın işidir, amma kim ki deyir ki, ona müalicə göstərilmir, tamamilə həqiqətə uyğun olmayan bir məlumat.
Novruzəli Məmmədovun oğullarından biri Kamran Məmmədov 2 il əvvəl sentyabrın 8-də vəfat edib. Müdafiə tərəfi Kamran Məmmədovun ölümünə həm atasının haqsız yerə tutulması, həm də özünün üzləşdiyi təzyiqlərin nəticəsi kimi baxır. Novruzəli Məmmədovun ikinci oğlu Emil Məmmədov da ötən il iyunun 17-də həbs edilib. Onu isə qanunsuz narkotik maddə saxlamaq və taşımada ittiham ediblər. Novruzəli Məmmədovun hüquqlarının müdafiə komitəsinin sədri Hilal Məmmədov deyir ki, Emil Məmmədovun həbsi atasına təzyiq məqsədi daşıyırdı.
Atasına təzyiq edirlər ki, sən boynunlar ki, sən İranın casususan, sən İrana düşərmisən, əgər sən bunu eləməsən, bu təzyiqə bir təzyiqə edəcək. Və şübhəsiz ki, onlar bir idi, kamranlar sonra elini kafalarla oğurlamışlar, dövmüşlər.
Məhkəmənin hükmü ilə bir il şərti cəza alan Emil Məmmədov hazırda azadlıqdadır. Kamran Məmmədovun ölümünü isə yaxınları uzun müddət Novruzəli Məmmədovdan gizlətməyə çalışıblar. Novruzəli Məmmədov Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutunda bölmə müdürü işləyib. O, Talış Mədəniyyət Mərkəzinə də rəhbərlik edirdi. Hazırda Hollandiyada yaşayan Əlikram Hümbətov deyir ki, Novruzəli Məmmədov kökünə bağlı insan idi.
Əslin kökünü itirən insanlar heç kəsə vəfalı ola bilməz. Onlar öz kökün, əslin unudaraq, yalancı hansı formadasa özlərin kiməsə yaxın olmasını sübut eləməyə çalışdıqları vaxt dedikləri yalanları sabah həmin insanlara da, həmin xalqa da, həmin ölkəyə də deyə bilər. Novruzəli elə insan deyil.
Novruzəli Məmmədovla birgə tutulub 6 il həbs cəzası alan Talışı Sədov qəzetinin məsul katibi İlman Məmmədov isə istintaqa İran xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqlarına dair ifadələr verib. Ancaq Novruzəli Məmmədovun vəkilləri bu ifadələri uydurma sayırlar.
Babək Bəkirin söhbəti. Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə mətbuat katibi Lidiya Aroyo, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Anna Zamitsə müsahibəsində Novruzəli Məmmədovun həbsxanadakı ölümünə münasibətini bildirib.
We at Amnesty International were very sorry to hear about the death of Novruzəli Məmmədov. And we extend our condolences to
Lidiya Aroya mərhumun ailəsinə başsağlığı verir və bildirir ki, daim Novruzəli Məmmədovun həbsxanada saxlanma şəraitindən, həbsxana işçilərinin onunla pis rəftarı haqqında xəbərlərdən narahatlıq keçiriblər. Amnesty International-a onun məhkəməsinin ədalətli mühakimə standartlarına cavab vermədiyi haqqında məlumatlar da verilib. Lidiya Aroya deyir ki, Amnesty International indiyəcən bu məsələdə Azərbaycan hökumətinə təsir etmək üçün xeyli səylər göstərib. Və bunun nəticəsində ilun 28-də Novruzəli Məmmədov Ədliyyə Nazirliyinin hospitalına köçürülüb. Amma hətta bundan sonra da onun səhhəti Amnesty International-ı yenə narahat eləyirmiş.
We had heard reports that while in detention
Lidiya Aroya deyir ki, Novruzəli Məmmədovun dostlarından eşitdiklərinə görə xəstəxanaya köçürüləndən sonra Novruzəli Məmmədov ağrılardan əziyyət çəkirmiş və işləyə bilmirmiş. Xəstəxanadakı sanitar vəziyyət isə dəhşətliymiş. Lidiya Aroya deyir ki, arvadı Novruzəli Məmmədova bəzi ağrı kəsici dərmanlar ötürə bilibmiş. Lidiya Aroya bunu da deyir ki, onlar Azərbaycan hökumətini çağırırdılar ki, Novruzəli Məmmədovu şəraitin daha yaxşı olduğu mülki xəstəxanaya köçürsünlər. Amma Lidiya Aroyanın sözlərinə görə son 1-2 həftədə xəstəxanada nə baş verməsindən xəbərdar deyillər və onun hansı şəraitdə öldüyünü hələ ki deyə bilməzlər. Əlavə məlumat axtarırlar.
Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə mətbuat katibi Lidiya Aroyo. Kontekst verilişi davam edir. Naxçıvanlı siyasət kişi deyir ki, qumarın nə ilə oynandığını bilmir, amma adını qumarbaz qoyub el içində biabır eləyiblər. Bu haqda birazdan.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Naxçıvanlı siyasət kişi deyir ki, polis onun adını qumarbaz qoyub el içində biabır eləyib. Bu hadisə Naxçıvanda məmurlara onların işinə etiraz olaraq mandatından imtina eləmiş yerli deputat Zahid İsmailovun işi ilə əlaqədardır. Naxçıvan polisi keçmiş deputatı müxalifətçi Zahid İsmailovu qumarbazlıqda ittiham edir. Onun qumarbaz dəstəsində həmkəntlisi siyasət kişinin də olduğunu bildirir. İndi siyasət kişi polisi də yerli qəzetlərdə məhkəmə ilə hədələyir ki, onun təmiz adına ləkə gətirmək istəyirlər, övladlarının üzünə baxa bilmir. Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibovan reportajını dinləyək.
Mənə telefon zəngindən sonra məlum oldu ki, güyən mən zəhri şolaq qumu oynamışam. Hazirədə mənim 54 yaşım var. Asakar kişiyəm. Xahiş edirəm ki, bütün zərcəl cəmatı mənə tanıyır. Mən bu yaşımda mənə belə bir böhtən atmaq, mən özümə, ailəmə, uşağıma, dəvələyəmə aidi olduğu şeylər. Xahiş edirəm ki, bütün mətbuat orqanları mənim haqqımda yalnız itiraf edəsin. Mənim nəvələrim, mənə o zəng eləyəndə başlayan ki, sən, baba, bu nə olan söhbətdir? Həyatda bunu ölüb deyirlər.
Bu, Babək rayon Zəhri kənd sakini Siyasət Əmirovdur. O, Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin İctimai Təhlükəsizlik İdarəsini məhkəməyə verməyə hazırlaşır. Buna səbəb kimi isə ona böhtan atıldığını iddia edir. Siyasət Əmirovun adı bir müddət əvvəl məmur özbaşınalığını etiraz edərək mandatını geri qaytaran Muxtar Respublika Ali Məclisinin müxalifətdən olan deputatı Zahid İsmailov haqda Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda çəkilir. Məlumatın tam mətni bir neçə dövlət qəzetində də dərc edilib. Məlumatda bildirilir ki, Zahid İsmailov hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları tərəfindən dindirilib, özünün də bir neçə şəxslə qumar oynadığını etiraf edib. Həmin məlumatda qumar oynayan şəxs kimi Siyasət Əmirovun da adı çəkilir. İndi 54 yaşlı kənd sakini nədən adının qumarbaz kimi hallanmasını aydınlaşdırmağa çalışır. Onun sözlərinə görə 2 aydan artıqdır ki, heç kənddə olmayıb, dağda arı saxlayırmış. Üstəlik qumarın necə və nə ilə oynanılmasını da bilmir. Deyir, kəndçi babayam, məlumatdan sonra uşaqlarım da özüm də biabr olmuşuq. Qumar hara, mən hara. Siyasət Əmirovun sözlərinə görə özü bir tərəfə, övladları da pis vəziyyətdə qalıb. Axı kim deyərdi ki, nə vaxtsa atalar qumarbaz damğası vurulacaq.
Hansı mətbu olqanlar mənim haqqımda verilən ya təhsil edilməlidir ki, həqiqətən də mənim adım kim tərəfindən düşməlisi bilmirəm, nə mələdə mənim adım olub çübdür. Xalış edəm, onu kim nə tərəfindən bu məhkəmə, qazistir məhkəmə verəcəyəm, araşdırılsın. Əgər mənim cəzam nə varsa mənə cəzə verir. Yox, əgər mənim bu aksakal vaxtında, mənim bütün tayfamda, elində, bütün mənim qorunan, dövlət hüquqlarını işləyən insanlardır. Mənim özümə yaraşmıyor şeydir ki, kim tərəfindən bu mənim adım bir sütçük olur. Mənim üçün həyatda atiyyətini alır, ən ölüm vəziyyət olur mənim üçün. Mənim uşaqlarımın sabah təhlil olsa, Allah eləməsin, uşaqlarım başa bir istəyəsin, mən gələndə bu dövlət qanunu, kimlər bu elikdir mənim onun tərəfləri, mən onu tələb eləyəcəm. Mən ailə sahibiyəm, asaqqalım. Mənim o öz övladım bu şey işlədən, mən bilmirəm uşaqlarımın talihini necə olacaq. Hər şey ola bilər. Yani böyle bir asakal benim evladım terbiyeli uşaqlar. Benim böyle adıma böyle bir şey olsun benim için ölümdür. Ben hiç de diyemem bana.
Siyasət Əmirov məsələnin tez bir zamanda aydınlaşacağına ümid edir. Biz də məlumatı dəqiqləşdirmək üçün Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyinin İctimai Təhlükəsizlik İdarəsi ilə Nazirliyin qarşısında əlaqə saxlamağa dəfələrlə cəhd etsək də, adı çəkilən idarədə heç kimin yerində olmadığı bildirildi. Biz mandatından imtina edən Zahid İsmailovla da əlaqə saxladıq. Zahid İsmailovun sözlərinə görə o heç bir orqana çağırılmayıb və heç kim tərəfindən dindirilməyib və Siyasət Əmirov haqda heç kimə ifadə verməyib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı bu məlumatın ona qarşı böhtan və təzyiq olduğunu bildirdi. Siyasət Əmirov onu da bildirdi ki, Azadlıq radiosuna müsahibəsindən sonra ona hədələyici telefon zəhləri də gəlməyə başlayıb.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın reportajı. Zahid İsmailov Naxçıvanda müxalifətdən olan yeganə deputatı idi. Azərbaycan müxalifəti isə indi növbəti bələdiyyə seçkilərinə hazırlaşır, amma ən nüfuzlu partiyalarda ölkənin bütün ərazisi üzrə namizəd verə bilməyəcəklərini açıq etiraf eləyirlər. Bələdiyyə seçkiləri ilin axırında olasıdır, amma ölkədə bu seçki elə bir maraq hiss olunmur. Azərbaycanda insanlar bələdiyyədən torpaq umur verməyəndə bələdiyyəni ələrlikdə ittiham eləyirlər, amma görəsən həmin insanlar öz rayonunun, öz kəndinin bələdiyyəsini seçəndə səs verməyə gedirlərmi? Deyən ola bilər ki, onsuz da qutudan səs verdiyimiz yox, başqa bir adam çıxa bilər. Amma bələdiyyələrdə sizə torpaq verəsi, yolunuzu təmir eləyəsi, adamların oturmasını da bundan başqa, seçkiyə getməkdən başqa yolu yoxdur. Müxalifət də bundan qabaq ki, prezident seçkilərini biz teatrda iştirak eləmək istəmirik deyib boykot eləmişdi, amma indi bələdiyyə seçkilərinə qatılmaq qərarına gəlib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızının reportajına qulaq.
Bələdiyyə seçkiləri ərəfəsində müxalifət partiyaları çətin bir seçim qarşısında qalıblar. Bu dəfə seçkiləri boykot etməyən, hətta yerlərdə hakimiyyəti götürməyə iddialı olan müxalifətin dərdi başqadır. Seçkiləri namizəd müəyyənləşdirmək bir qədər çətinləşib. Səbəb də ekspertlərin izahına görə son illər paytaxtda və bölgələrdə qərargahsız qalan, təqiblə, təzyiqlə üzləşən, ard-arda seçkiləri boykot edən, seçkilərə ümidini itirən müxalif düşərgədə sıraların seyrəlməsidir. Hər halda Ümid Partiyasının sədri İqbal Azadə də Azadlıq Radiosuna etiraf edir ki, bu dəfə müxalifət partiyaları yaxşıların yaxşısını seçə, onları namizəd kimi irəli sürə bilmir. Tolerant Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Azər Rəşidoğlu isə bunlar deyir.
Maliyyə resurslarından, insan resurslarından məhrum olunmuş, qaracaqları əlindən alınmış, hər cürə fəaliyyət imkanından məhrum olunmuş siyasi təşkilatların seçkilərə qatılması və uğur əldə etməsi biraz nonsens kimi səslənir.
Azər Rəşidoğlu, yer gəlmişkən bu dəfə bələdiyyə seçkilərinə Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatı daxil olan 6 partiya bir yerdə qatılır. Hərəkata Müsavat, Xalq Şöbəsi, Demokrat, Ümid, Liberal, Vətəndaş və İnkişaf partiyaları daxildir. Bunlar hələ ki seçkilərə vahid siyahı ilə getməyə planlaşdırırlar. Ümid partiyasının sədri İqbal Azadə.
Tək başına olsaydıq 16 min sayı əhatə etmək çətin olardı bizim üçün. Yaxşı namizədlərin verilməsi üçün 16 min yerə gərək ən azı bir 40 min namizəd olaydı ki, biz onun içərisindən seçirdik. Amma təəssüflər olsun ki, ictimai siyasi vəziyyət hakimiyyətinin siyasi partiyalara aktiv olan insanlara münasibəti nəticə itibarilə gətirib elə bir vəziyyət yaradıb ki, namizədlərin sayı qədər namizəd və ya ondan az namizəd verməli oluruq.
Görünür, buna görə də Müsavat Partiyası bələdiyyə seçkilərində daha çox böyük şəhərlərdə namizədlərin verilməsinə diqqət yetirəcək. Bununla belə, Müsavatın icra aparatının rəhbəri Arif Açılı deyir ki, onların demək olar bütün bölgələrdə namizədləri var. İqbal Azadənin sözlərinə görə isə Ümid 2 rayonda, Qusarda və Ordubadda ümumiyyətlə namizəd verməyəcək. Eləcə də Xalq Şöbəsi partiyasının Naxçıvan rayonunda namizədi yoxdur. Odur ki, seçkilərə birgə qatılmaq bir qədər seçim imkanlarını artırır. İndi hər bir partiya ümumilikdə ölkə üzrə bələdiyyə üzvlərinin sayı qədər 16 min yox, 2300 ədək namizəd irəli sürməlidir. Hərçənd bəzən partiyalar üçün istisnalar da ola bilər.
Çünki elə yerlər var ki, orada müttəfiqlərimizin rayon şöbələri yoxdur, özəkləri yoxdur. Məsələn, bu sarda biz verməyəcəyik yollar verir.
Ümid partiyasının sədri İqbal Ağzadə. Xalq Şöbəsi partiyasının sədri müavini Nürəddin Məmmədli isə deyir ki, partiyanın bütün dairələr üzrə siyahısı hazırdır. Amma sədri müavinin dediyinə görə indilik siyahını açıqlamaq mümkün deyil.
Hər əhkatın vahid siyahısı əsasında seçkiyə qatılsaq, güreşlərə getməyə məcburum. Bu zaman bizim siyahlarda müəyyən dəyişikliklər labüddür.
Nürəddin Məmmədli, elə bu yerdə iqtidardan yox, müxalif düşərgədən iradlar gəlir. Aparıcı müxalifət partiyaları yalnız bir neçə rayonda namizəd verə bilməyəcəklərini desələr də, Milli İstiqlal Partiyasının rəhbərliyi başqa qənaətdədir. Partiyanın katibi Əli Orucova görə səmimi olmaq lazımdır.
Azərbaycanda hardasə 2000-ə yaxın bələdiyyə var və bu bələdiyyələrin də orta hesabla götürsək, hər bir dairəyə bir 10 namizəd irəli sürəndə bu 20 nəfərə yaxın insan gedib namizəd kimi hələ bu seçkidə insan resurslarını cəlb eləmək bugün Azərbaycan müxalifətinin heç birinin gücündə deyil. Hətta Yeni Azərbaycan partiyası da bununla bağlı müəyyən çətinliklər çəkdiklərini etiraf edirlər.
Əli Orucov. Amma Tolerant Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Azər Rəşidoğlu deyir ki, hər şey müxalifətin seçkilərə gətirəcəyi yeni texnologiyalardan, yanaşmadan, yerlərdəki narazı elektoratı səfərbər edib etməyəcəyindən asılıdır. Avqustun 19-unda isə 6 müxalifət partiyasının birləşdiyi Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatın liderləri bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı qərar vermək üçün toplanacaqlar.
Şahnaz bəylər qızı. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycan prezidenti kosmik sənayenin yaradılması haqqında sərəncam verib. Mütəxəssislər deyir ki, bunun bir məqsədi də yeraltı sərvətləri tədqiq eləməkdir. Bu haqda birazdan. Kontekstdən sonra isə şəffaflıq proqramı olacaq.
Biz deməməliyik ki, bizdə kölgə iqtisadiyyatı və yaxud qeyd alınmamış biznes sahələri mövcud deyil. Bu, faktiki olaraq var və kifayət qədər yüksək.
Buradakı şərtlərə uyğun olaraq cəmaat taleyinə barışıb və bu istənilən rüşvət də verə bilirlər, istənilən addımları ata da bilirlər və yeri gələndə danışanda da deyirlər ki, başın bədən ağrıdır, yəni bu cür sözdür. Yəni insanların bir çoxu bu taleyinə barışıb.
Belə çıxmasın ki, bu hansısa hakimiyyət orqanlarından, dövlət orqanlarından kənarda olan bir iqtisadiyyatdır. Yəni onların bu iqtisadiyyatdan xəbəri yoxdur, ona müdaxilə etmək istəmir. Onların çox gözəl xəbəri var.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində kölgə iqtisadiyyatından danışacaq.
Şəffaflıq proqramı təxminən 10 dəqiqədən sonra başlayacaq. Azərbaycan prezidenti kosmik sənayenin yaradılması haqqında sərəncam verib. Kosmik sənaye adı gələndə adamın gözünün qabağına kosmik raketlər, orbital stansiyalar, lunaxotlar gələ bilər. Deyən ola bilər ki, Azərbaycan öz buraxdığı meyvə sokuna düzəməli müştəri tapa bilmir. Nə kosmos, nə filan. Amma Azərbaycanın kosmik sənayesinin öz məqsədləri var. Mütəxəssislər deyir ki, məqsəd həm də yeraltı sərvətləri tədqiq eləməkdir. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun hazırladığı reportajı qulaq asaq.
Avqustun 17-də Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda kosmik sənayenin yaradılması və inkişafı üzrə dövlət proqramını təsdiq edib. Sərəncamda qeyd olunur ki, proqrama daxil olan tədbirlər dövlət büdcəsi və digər mənbələr hesabına maliyyələşəcək. Bu tədbirlərin icrasının əlaqələndirilməsi Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə həvalə edilib. Milli Aerokosmik Agentliyi Baş Direktorunun birinci müavini Tofiq Süleymanov deyir ki, proqramın üzəyində əsasən rabitə peyklərinin əldə edilməsi dayanır. Ondan sonra kadr hazırlığı, kosmik sənayenin yaradılması üçün yerüstü infrastrukturun təşkili, yəni kosmik məlumatların qəbulu, emalı və istehlakçılara çatdırılması, kompleksinin yaradılması, sonrakı mərhələdə isə bu işlərin tam şəkildə təşkili dayanır. Bütün bunlar müasir texnologiyalar əsasında həll edilən əsas məsələlərdir. Onun sözlərinə görə, kosmik sənayenin yaradılması ümumiyyətlə ölkənin özünün fəzada peykinin olması iqtisadi cəhətdən böyük səmərə verir.
Birinci, Azərbaycanın öz rabitə sisteminin təkmilləşdirilməsi və sonrakı mərhələdə yerin təbiət ehtiyatlarının öyrənilməsində kosmik məlumatlardan istifadə, operativ məlumatların əldə edilməsi. Biz o məlumatları hal-hazırda başqa ölkələrdən əldə edirik çox çətinliklə. Ancaq öz peşimizin olması həm öz daxili məsələlərimizi həll edə bilərik, həm də ki, kommersiya məqsədi ilə onlardan istifadə edib başqa ölkələrə öz xidmətlərimizi təşkil edə bilərik.
Tofiq Süleymanov deyir ki, bu işin həyata keçirilməsi bir neçə ilə nəzərdə tutulur. Çünki rabitə peykləri əldə ediləndən sonra Azərbaycanın təbii ehtiyatlarının tədqiqi peykləri də olmalıdır. Bu peyklər aşağı hündürlükdən məlumatlar verməklə təbii ehtiyatların öyrənilməsi ekoloji problemlərin həllinə imkan yaradacaq. Onun sözlərinə görə Milli Aerokosmik Agentliyi 1973-cü ildən fəaliyyət göstərir. Kifayət qədər kadr potensialı var. Hazırda Milli Aviasiya Akademiyasında və xarici ölkələrdə kadr hazırlığı davam edir. Ancaq prezidentin təsdiqlədiyi proqram həm də Amerikanın və Avropanın inkişaf etmiş bir sıra təşkilatlarında kadr hazırlığının həyata keçirilməsini də nəzərdə tutur. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov isə deyir ki, dövlət proqramının həyata keçirilməsi illər tələb edən bir məsələdir. Bu baxımdan, kosmik sənayenin yaradılması və inkişafı üzrə dövlət proqramının təsdiq edilməsini birmənalı şəkildə qiymətləndirmək çətindir. Çünki hazırda dünya qlobal maliyyə böhranı keçirir və bir sıra sektorlarda durğunluq var. Bu baxımdan, indiki halda kosmik sənayenin yaradılması və inkişafı ilə bağlı tədbirlər həlli vacib tədbirlər kimi təqdim oluna bilməz.
İlqar Rəsulun söhbəti. Bakının ən təhlükəli çimərlikləri hansılardır? Axır illərdə Xəzər sahillərində çimərliklərin sayı yağışdan sonra göbələk kimi artıb. Bu, biznesin bir sahəsinə çevrilib. Amma nə qədər yeni, ən müasir standartlara cavab verdiyi deyilən çimərliklər yaradılsa da, dənizdə ölənlərin sayı ciddi şəkildə azalmır. Problem insanların məlumatsızlığındadır mı? Həmkarım Kəbran Dilavərli çimərlik mövsümünün qızğın çağında artan ölümlərin səbəblərini araşdırıb. Dənizdə boğulanların sayına görə bir çimərlik dırnaq arası öndədir. Reportajı dinləyək.
Xilas edici işləyən Valid Məmmədov deyir ki, bu elanı gündə 10-15 dəfə təkrar edir. Ancaq sözü qulaq asmayanlar öz işindədir. Valid deyir ki, gündə də olmasa 2-3 gündən bir həyat təhlükədə olan azı 3-4 adamı xilas edir. Çimərlik mövsümü başlanandan bugünə qədər Bakı çimərliklərində 39 adam dənizdə batıb. Bakı Şəhər Təcili Yardım Stansiyasının operativ işlər üzrə rəis müavini Rauf Nağıyevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə onlardan 18 nəfəri ölüb, qalanlarının həyatını xilas etmək olub. Təhlükəli çimərlik sırasında isə Pirşah çimərliyi öndədir.
Baş vermiş müraciətlərdən 18 hadisə elə Pirşahdır. Qalanların Novxanı, Mərdəkan, Şıx çimərliyi hər yerdən olur müraciət. Əsas ay etibarı ilə hadisə düşür bu Pirşah çimərliyi. Söz rəqəmləri cavanlardır hamısı. 10 uşaq qeydiyyatdan keçirib, 6-sı ölümdən nəticələnib, 4-ünü xəstəxanaya biz çatdırmışıq. Əsas cavanlardır, 40 yaşına qədər olan cavanlar.
Xilas edici işləyən Valid Məmmədov deyir ki, batanların çoxu küləkli havada dənizə başvuranlar, üzə bilməyənlər və sərxoşlar olur. Bakıdakı 9 dövlət çimərliyində təcili yardım stansiyasının həkimləri səhər saat 9-dan axşam 8-ə qədər fəaliyyət göstərir. Xilas edicilər isə daha uzun müddət dənizdə çimərlərə nəzarət edirlər. Bakı çimərliklərində xilas edicilərin sayı 300 nəfərdən çoxdur. Dövlət sularda xilas etmə xidmətinin məlumatına görə çimərliklərdə təhlükəsizliyin təminatı üçün müasir avadanlıqları olan 64 xilas etmə məntəqəsi yaradılıb. Həmin məntəqələrdə dalğıçlar, xilas edicilər və həkimlər fəaliyyət göstərir. Xilas etmə məntəqələri, xilas etmə katerləri, rezin qayıqlar, xilas etmə güdənçiləri, megafon, akvalan və başqa xilas etmə avadanlıqları qurbanları ilə təhsil edilib. Həkim Rauf Nağir isə deyir ki, xilas edicilər öz yerində ən birinci adamlar öz həyatlarını təhlükədə qoymamalıdırlar. Həkim deyir ki, dənizdə batmanın əsas səbəbi isə ehtiyatsızlıqdır.
Küləkli havalarda dənizdə sürmək qəti qadağan. Axın gedir, o fikirləşir ki, sahildəyəm də mənə heç nə olmaz. Fikir aparır, nəzərimizi çatdırım ki, ayın 8-də birdən-birə 8 nəfər bizə müraciət eləmişdi həmin ləpəli gündə. 8 nəfərdən birini biz xəstəxanaya çatdırdıq, biri vəfat eləmişdi, altısına yardım elədiyi vəziyyətdən çıxartdıq. Hamısı bunlar nə idi? Dalğalı ləpəli dənizə girmişdilər. Suda xilas etmə qaydalarını bilməyən şəxs yaxın getməməlidir. O da qərq olacaq.
Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi üzrə mütəxəssislər assosiasiyasının rəhbəri Həbib Ocağlısı deyir ki, xilas olmanın başlıca şərti maarifləndirmədir. Onun fikrincə dəniz sahilində suda batmanın təhlükəsini əks etdirən billboardlar olsa, dənizə gələnlərlə, xüsusilə uşaqlarla bu mövzuda söhbətlər aparılsa, bu suda batma təhlükəsinin sayının azalmasına müsbət təsir göstərə bilər.
5 adam, 3 adam maarifləndirsək, yavaş-yavaş bunun sayı arta bilər. Əlbəttə şəkil çəkmək, çimənliklərin qarağında uşaq əlinə çəkimli rəsmləri qoymaq və onları uşaqlara təbliğ etmək də yenə qabaqlayıcı tədbirlər kimi uşaqların, böyüklərin çimənliklərdə batmağının qarşısını almış olar.
Keçən 60 nəfər batıb. Mütəxəssislər deyirlər ki, bu ilki dəniz mövsümü hələ başa çatmadığından bu ilki rəqəm, yəni 39 nəfərin batması çoxdur.
Kəbiran Dilavərli. Və sonda, bugün Gürcüstan MDB-dən çıxmaq prosesini yekunlaşdırdı. Rusiya ilə Gürcüstanın münasibətləri axır illərdə xeyli korlanıb. Hələ Cənubi Osetiya münaqişəsindən qabaq Moskva-Tbilisinin NATO-ya qoşulmaq planlarına qarşı çıxırdı və Gürcüstan rus hərbçilərini tutub casusluqda ittiham eləyəndən sonra Rusiya gürcü miqrantlarını ölkədən çıxarmağa başladı, gürcü şərabına qadağ qoydu, hətta poçt əlaqəsində kəsdi. Cənubi Osetiya münaqişəsindən sonra isə Gürcüstan MDB-dən çıxacağını qətiyyətlə dedi. Amma Tbilisi MDB-nin bəzi müqavilələrində qalmaq istəyir. Natiq Zeynalovun söhbəti.
Gürcüstan Müstəqil Dövlətlər Birliyindən çıxmaq işlərini bugün yekunlaşdırsa da, bu qurum daxilində bəzi razılaşmaların qüvvədə qalmasını istəyir. Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirinin müavini David Calağanya avqustun 18-də bildirib ki, Tbilisi azad ticarətə, vizasız gediş-gəlişə dair müqavilələrdə qalmaq istəyir. Nazir müavini deyir ki, qalan məsələləri MDB ölkələri ilə iki tərəfli müqavilələr əsasında həll etmək istəyirlər. David Calağanya bildirir ki, xüsusən də əsas iqtisadi tərəfdaşları olan Qazaxıstan və Ukrayna ilə yeni iki tərəfli müqavilələr imzalamaq istəyirlər. Hələlik Gürcüstanın MDB-dən çıxmaq qərarını reallaşdırmasına qurumun əsas təşəbbüskarı olan Rusiyadan ciddi etirazlar səslənməyib. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyindən deyiblər ki, hansısa birliyə daxil olmaq ya da oradan çıxmaq dövlətlərin suveren hüququdur. Nazirlik onu da qeyd eləyib ki, Tbilisinin bu qərarı yalnız gürcü xalqına bəzi problemlər yarada bilər. Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili keçən il avqustun 12-də ölkəsinin MDB-dən çıxması barədə qərarını Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsinə görə vermişdi. O zaman Saakashvili öz qərarını qurumun bu münaqişənin qarşısını ala bilməməsi ilə izah eləyirdi.
We certainly have to leave CIS totally.
Biz əlbəttə MDB-dən çıxmalıyıq. Bir beynəlxalq təşkilat kimi MDB tamamilə sıradan çıxıb. Bu faciənin qarşısının alınması üçün həmin qurum heç bir iş görə bilmədi. Biz həm də MDB-dən çıxmaqla Sovet İttifaqı ilə tam vidalaşırıq.
Gürcüstanın MDB-ni tərk etməsi ilə bu qurumda 11 keçmiş Sovet Respublikası qalır. Onların arasında Azərbaycan da var. 1991-ci ildə Rusiyanın keçmiş Sovet Respublikalarına öz təsirini saxlaması məqsədi ilə yaratdığı bu birliyə qoşulmaqla bağlı təkidli təklifləri Azərbaycanın o zamanki rəhbərliyi rədd edirdi. Amma 1993-cü ildə hakimiyyət dəyişikliyindən sonra Azərbaycan da MDB-yə üzv oldu. O zaman müxalifətin buna kəskin etirazları olsa da, indi həmin müxalifət liderlərinin MDB-yə etirazları 18 il əvvəlki səviyyədə deyil. 1993-cü ildə Azərbaycan hakimiyyətinin MDB-yə daxil olmaq qərarına etiraz edənlər Milli İstiqlal Partiyasının qərargahında Milli Müqavimət Hərəkatı da yaratmışdılar. İndi həmin partiyanın, Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədov deyir ki, MDB-də qalmağın Azərbaycana ciddi ziyanı yoxdur.
Burada qalmağından elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Ancaq, əlbəttə ki, çıxsa, bəzi xüsusən Rusiya ilə münasibətlərin pozulması deməkdir. Ona görə də o qədər də ziyanı yoxdur bir Azərbaycan. Çünki elə bir ciddi öhdəliklər yoxdur Azərbaycanda. Çünki hərbi strukturlarında iştirak edəmir.
Politolog Leyla Əliyeva da hesab eləyir ki, Azərbaycanın MDB-də qalması ölkəyə ciddi problem yaratmır. İndiki vəziyyətdə MDB-dən çıxıb Moskvanı qıcıqlandırmaq Bakının maraqlarına uyğun deyil.
Azərbaycan qalsa heç nə dəyişməyəcək.
İxsa da bilmirəm nə dəyişikliyə yox. Yəni, mənə elə gəlir ki, yəni burada Rusiyanı qıcıqlamamaq üçün Azərbaycan mənə elə gəlir ki, hansısa addımdan ehtiyatlanır.
Tbilisinin MDB-dən çıxması ilə bu birliyə daxil olan ölkələrlə Gürcüstan arasında vizasız giriş-gəliş qaydası da ləğv olunur. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elxan Pulxov deyir ki, bu avtomatik olaraq Azərbaycanla Gürcüstan arasında viza rejiminin yaranması demək deyil. Azərbaycanla Gürcüstan arasında vizasız hərəkət haqqında iki tərəfli müqavilə var. Ona görə də Gürcüstana getmək üçün viza tələb olunmayacaq. Elxan Polxov deyir ki, MDB-nin katibliyi təşkilat daxilində imzalanan 60-a yaxın çoxtərəfli müqaviləni Azərbaycana göndərib. Gürcüstan həmin müqavilələrin qüvvədə qalmağını istəyir. İndi Bakıda bunun mümkünlüyünü araşdırırlar.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə şəffaflıq proqramı ilə davam edir. Müzik